inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyize iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana aya mahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko Imana yitaye ku bwoko bw'Abisirayeli ubwo bari mu butayu, ikabaha ibyo kurya bivuye mu ijuru kugira ngo baticwa n'inzara. Twabonye kandi uko Abisirayeli barakazaga Imana buri kanya kubwo kutizera kwabo no kubwo kutababizerwa imbere y'Imana. Uyu munsi tugiye kureba uko Imana yiyeretse ubwoko bw'Abisirayeli mu butayu maze ikabaha amategeko yayo yera. Turasoma muri Tora mu gitabo cyo kuva igice ni cya 19. Hatangira havuga gutya: mu kwezi kwa gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Mose na Abisirayeli bari bageze he mu rugendo rwabo rwo mu butayu? Bari bageze ku musozi Sinayi. Mbese uribuka ahantu Mose yari ari igihe Imana yamuhamagaraga bwa mbere ikavugana nawe iri mu gihuru cyaka n'igikongoke? Yari kuri uwo musozi wa Sinayi. Uribuka iyo nkuru? Twabonye uko Imana yavuganye na Mose kuri uwo musozi ikamubwira ngo, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, nuko none ngwino ngutume kuri Farawo. Ni ukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Aya magambo yanditse mu kuva ibice bitatu ku murongo wa 7, wa 8, wa 10, wa 12. Mbese Imana yakoze ibyo yari yarasezeranije Mose? Yego rwose yarabikoze. Muri iyi nkuru turi gusoma muri Tora, Mose yari he? Turabona Mose n'imbaga y'Abisirayeli bari ku musozi Sinayi nk'uko Imana yari yarabasezeranyije, nk'uko yari yarabibwiye Mose mu myaka 40 yari imaze gushira igihe yavuganaga na Mose mu gihuru cyaka, ubwo yamubwiraga ngo nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa muzakorera Imana kuri uyu musozi. Reka noneho dukomeze gusoma maze turebe uko Imana yabonekeye Mose maze ikavugana n'Abisirayeli bose ku musozi Sinayi. Ibyanditswe bivuga ngo: Mose arazamuka ajya aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira mutera amagambo ati: ukaba ariko ubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa, aba ari bwo ubwira Abisirayeli uti: mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko mbatoranyirije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati: ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mbese wumvise uko Abisirayeli basubije Imana? Baravuze ngo ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mbese ibyo bavuze byari ukuri? Ese koko bumviye amategeko yose y'Imana? Imana yari ibizi neza ko Abisirayeli badashobora gukora ibyo ibategeka byose. Icyo Imana yashakaga kwari ukugira ngo bamenye ko batashobora kunezeza Imana, bamenye ko ari abanyabyaha imbere yayo, maze bizere inkuru nziza y'umucunguzi wagombaga kuza mu isi gucungura abanyabyaha. Imana yari yababariye ibyaha bya basekuruza babo Aburahamu, Isaka na Yakobo ishingiye ku kwizera amasezerano y'Imana kwabo. Imana yashakaga kubabarira Abisirayeli binyuze mu kwizera gusa. Kuva kera inzira y'agakiza y'Imana isaba abantu kwizera gusa, kwizera Imana n'umugambi wayo w'agakiza. Ibyanditswe bivuga ngo biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Aya magambo yanditse mu Bagalati ibice bitatu ku murongo wa 11. Nyamara kugeza hano Abisirayeli batekerezaga ko mu mbaraga zabo bazashobora gukiranuka imbere y'Imana. Mbega ukuntu bari abapfu! Bibagiwe inshuro zose bacumuye ku Mana, ntibibutse ko ibyaha byabo ari byinshi imbere y'Imana. Bibwiraga ko icyaha atari ikibazo gikomeye, nyamara mu maso y'Imana ihana ibyaha, icyaha ni ikibazo gikomeye. Imana irera kandi iratunganye, ntishobora kwemera umurimo n'umwe udatunganye. Nyamara kugeza hano Abisirayeli bari bataramenya uko kuri, niyo mpamvu bavuze bihuta ngo ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. nyamara Imana yari izi uburyo izabereka ko badashobora gukora ibyo Uwiteka yavuze byose. Noneho reka dukomeze mu byanditswe maze turebe uko Imana yamanutse ku musozi Sinayi igahishurira Abisirayeli ubwiza bwayo no kwera kwayo kandi ikabaha amategeko icumi. Ibyanditswe mu kuva ibice 19 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati jya ku bantu wa gatatu uzasange biteguye kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwoko bwe bwose ku musozi Sinayi ubashyirireho urugabano rugota uyo musozi impande zose. Ubabwire uti mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo, uzakora kuri uyu musozi no kwicwa zicwe. He kugira ukuboko kumukoraho ahubwo bamwicisha amabuye cyangwa bamurase imyambi, naho ryaba itungo cyangwa umuntu cye kubaho. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi, ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana, abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda imishyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana, bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro, umwotsi wawo ucumba nk'uw'icyome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushijeho kurenga, Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi. Mu kuva igice cya 20 ku murongo wa mbere haravuga ngo Imana ivuga ayo magambo yose iti Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe kuko Uwiteka Imana yawe, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato, wubahe so na nyoko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda imishyitsi bahagarara kure. Babwira Mose bati bari wowe utubwira, niho turi bwumve ariko Imana yo kutubwira tudapfa. Mose abwira abantu ati nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutere ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha. Abantu bahagarara kure. Aha niho tugarukiye mu byanditswe tuza gusoma uyu munsi. Imana nibishaka mu kiganiro cy'ubutaha tuziga kuri buri tegeko mu mategeko 10 Imana yahaye Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Ariko mbere yo gusezeranaho hari ikintu Imana ishaka kutwigisha binyuze muri ibi dusomye. Ibyo dukwiye kumenya ni ibi: Imana irera kandi ntidushobora kuyegera twishingikirije imbaraga zacu. Ibyanditswe bitwigisha ko abantu bahwanye n'ibyatsi. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 24, naho Imana ni umuriro ukongora nk'uko byanditswe mu Baheburayo igice 12 ku murongo wa 29. Twese tuzi uko bigenda iyo ibyatsi bigeze ahari umuriro ukongora. Mu ntangiriro y'isomo ryacu ry'uyu munsi twumvise uko Abisirayeli babwiye Mose ngo ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Bavuze gutyo kuko batari bazi ukwera kw'Imana, batekerezaga ko bashobora kunezeza Imana mu mbaraga zabo. Ariko Imana imaze kubiyereka ku musozi Sinayi, ibitekerezo byabo byahise bihinduka. Igihe Abisirayeli babonaga inkuba, imirabyo n'umusozi ucumba umwotsi, ndetse bakumva n'ijwi ry'Uwiteka ribabwira iby'amategeko 10 yera, bahinze imishyitsi bahagarara kure. Babwira Mose bati bari wowe utubwira, niho turi bwumve, ariko Imana yo kutubwira tudapfa. Uko niko Abisirayeli batangiye kumenya ukwera kw'Imana no kumenya ko badashobora kuyegera mu mbaraga zabo. Ku musozi Sinayi bashoboye kumenya ukuri kw'ibyanditswe. Muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 24 no mu Baheburayo igice 12 ku murongo wa 29 niho havuga ngo abantu bose bameze nk'ibyatsi, kandi hakavuga ngo Imana ni umuriro ukongora. Mbese mu bwiza bw'Imana yera Abisirayeli bari kuvuga ngo nta kibazo, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Oya, ntibari kubivuga. Abisirayeli rero bamenye ko bari bafite ikibazo, ndetse ikibazo gikomeye. Bumvise ukwera kw'Imana n'amategeko yayo ahamye, bumvise kubo atari abera kandi ko badashobora kumvira amategeko y'Imana atunganye. Bumvise bameze nk'ibyatsi biri mu muriro ukongora. Nshuti yanjye, wowe bimeze gute? Mbese ukwera k'Uwiteka urakuzi? Mbese urabibona ko Imana n'amategeko yayo bikiranuka kandi bitunganye? Mbese urabizi ko umutima wawe n'imirimo yawe bidakiranuka kandi bidatunganye imbere y'Imana? Cyangwa umeze nk'Abisirayeli batekerezaga ngo nta kibazo, ibyo Imana idusaba gukora byose tuzabikora kandi tuzegera Imana tubiheshejwe n'imirimo yacu myiza? Mu by'ukuri ibitekerezo nk'ibyo ntibihura n'iby'Imana. Mbese abantu bakiranirwa b'abanyabyaha bashobora kubana n'Imana itunganye kandi yera? Oya, ntibabishobora. Ese Imana yakwemera ibyiza bicagase n'ibibi bicagase? Oya, ntiyabyemera kandi ntizigera ibyemera. Imana irera kandi ntishobora kwihanganira ikintu cyose kitejejwe, ishaka ibintu bitunganye. Mbese ibi ngibi ubiha agaciro? Cyangwa utekereza ko ku munsi w'urubanza imirimo yawe myiza izavanaho imirimo mibi? Iyo bimera gutyo, Imana ntiyari kuba ari umucamanza ukiranuka. Reka ntange urugero. Wafata gute umucamanza wabwira umwicanyi ngo wahamwe n'icyaha cyo kwica ariko kubera imirimo myiza wakoze kera ntabwo ngucira urubanza, ushobora kwigendera urabohowe? Twavuga iki ku mucamanza wakora ibintu nk'ibyo? Twavuga ko ari umucamanza udakiranuka kandi utari ukuri. Nshuti yanjye, Imana ni umucamanza ukiranuka kandi ntishobora kwirengagiza icyaha. Witeka Imana umucamanza w'isi ni we wenyine ukora ibyo gukiranuka. Gukiranuka kw'Imana gusaba igihano cy'ibyaha, kandi icyo gihano ni urupfu hamwe no gutandukana n'Imana iteka ryose. Imirimo myiza dukora ntiyakuraho umwenda w'ibyaha dufite. Ku byerekeye imirimo myiza, ibyanditswe bivuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Aya magambo yanditse muri Yesaya 34 ku murongo wa 5. Imana ni nk'umuriro ukongora, hanyuma imirimo myiza y'abakomoka kuri Adamu ni nk'ibyatsi byumye. Gukiranuka kwacu ntikwatwemerera guhagarara imbere y'umuriro w'Imana yera. Mbese Abisirayeli bahangaye kwegera umuriro w'Imana wamanutse uvuye ku musozi Sinai? Mbese bagerageje kurira umusozi ngo bagere aho Imana yari iri? Mbese bari bafite imbaraga zihagije ku buryo bakwegera umusozi wariho umutingito, inkuba n'imirabyo, umusozi wacumbaga umwotsi nk'uwo mwitanura? Oya, ntibawegereye, bahagaze kure kandi bagira ubwoba bwinshi. Nta n'umwe muri bo wahangaye kwegera umusozi kubera ubwoba bagize imbere y'ukwera k'Uwiteka Imana n'imbaraga ze zitangaje. Ariko ubwo bwoba bwabaye bwiza kuri bo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya. Aya magambo yanditse mu Migani igice cya mbere ku murongo wa 7. Nshuti yanjye, umwanya wacu urarangiye, ariko ndagutera intege zo kuzirikana ibyo twumvise kandi twabonye, ari byo Imana irera kandi igomba guhana abantu ishingiye ku kwera kwayo. Imana irera kandi ntishobora kwirengagiza icyaha. Imana irera kandi ntidushobora kuyegera twishingikirije imirimo n'imbaraga byacu. Mu isomo ry'ubutaha rero, Imana nibishaka tuzasuzuma kandi dusobanura amategeko 10 Imana yahaye Abisirayeli ku musozi Sinai. Wakoze gutega amatwi. Imana iguhe umugisha kandi kwigishe ukurushaho gutekereza ku kuri shingiro ku ijambo ryayo rivuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya. Aya magambo aboneka mu Migani igice cya mbere ku murongo wa 7. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.